Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za petak 1. maja među ostalim možete čuti da se sportisti, a ne vlasti, spremaju obnoviti neke od olimpijskih objekata u Sarajevu.
Ovaj objekat je malta ne odrazi naše države.
Da bi Bob i Sankašku stazu djelimično stavili u funkciju, ljudi iz Sankaškog saveza Bosne i Hercegovine radili su mnogo i sa puno entuzijazma. Samo preko 5 tona smeća očistili su i odvezli privatnim autima.
Poznati beogradski pozorišni reditelj Kokan Mladenović kaže da je današnja Srbija idealna pozornica za kralja i bija, gdje se provode nekontrolisani hirovi jednog čovjeka.
Mi svi statiramo u ibijevskoj PR kampanji jednog čovjeka.
A novi porezi, gospodari bi, kako idu? Kako?
Gospodaru, nemamo časta reći, porezi su veliki, plata mala, nema sve.
Plaćajte, inače bit će sečenje glave i vrata!
Mog i bija, niti bilo čijeg je bija, trenutno u Srbiji nema, jer je naš kukavičluk postao mera naše umetnosti.
Crnogorac Milovan Janković, koji decenijama živi u Danskoj, uspoređuje sistem zdravstva i birokratije uopšte u dvije države.
Nikad u čekavnici kod ljekara ili kod birokratije, birokratija mi sve servira na moju adresu. Nikoga ne molim i ne čekam duže od 5 do 10 minuta.
A Miroslav Zadrima na pitanje šta bi se u Americi desilo onom ko dinamitom lovi ribu, što je slučaj u Crnoj Gori, kaže.
Ne bi ga uhapsili, poveli bi ga u ludnicu, automatski to nije kriminal, to je ludilo. Tako bi oni to tretirali, doveli bi ga na liječenje.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ekipe Crvenog krsta koje su stigle u blizinu epicentra potresa u centralnom Nepalu kažu da su sela i gradovi u tom području gotovo potpuno uništeni. Humanitarci su pronašli preživjele u očajničkoj situaciji. Nakon potresa jačine skoro 8 stepeni Richterove skale u prošlu subotu 25. aprila poginulo je oko 6200 ljudi. Sudbina hiljade ljudi u udaljenim i nepristupačnim predjelima zemlje još je neizvjesna, pa vlasti Nepala upozoravaju da bi broj poginulih mogao doseći i više od 10.000. Iako timovi spasilaca iz zemlje i inostranstva neumorno rade, klizišta i loše vrijeme ometaju potragu za preživjelima. 20 helikoptera koji pretražuju teren nije dovoljno, javljaju dopisnici sa terena. Očekuje se da bi Kina mogla poslati nekoliko svojih letjelica, a iz Katmandua stižu pozivi i ostalim zemljama da pošalju svoje helikoptere. Čuda su još moguća, što dokazuje i vijest od četvrtka da su u potpuno srušenom kvartu glavnog grada pronađeni tinejdžeri djevojka od 20 godina, iscrpljeni ali živi. Spasiocima su se pridružili vojnici, ali i turisti koji bi, kažu, samo da pomognu. Sve to još samo jedan dokaz koliko je akcija spasavanja zapravo neorganizovana i ima ad hoc pristup. Reporteru BBC-a članovi medicinskog tima iz Francuske su rekli da se vrzmaju bez plana i da zapravo nema nikoga ko bi im rekao šta treba da rade. Njihova bi pomoć bila najpotrebnija u udaljenim mjestima, ali su oni zajedno s kineskim ljekarima zapeli u Katmandu jer ih nema ko preusmiriti. Ljudi su ogorčeni na neorganizovane vlasti, pa je čak izbilo i nekoliko protesta. Šatorsko naselje, koje je u okolini glavnog grada podignuto odmah nakon potresa, sada je potpuno prazno. Ljudi su pobjegli u strahu od novih zemljotresa koji obično slijede tokom smirivanja tla. Vlasti su najavile danas kako će se u glavnom gradu usredsrediti na područje oko glavne autobuske stanice te historijskih spomenika, gdje su male šanse da ima zarobljenih ljudi u srušenim zgradama. Prioriteti su i preživjeli u drevnim gradovima Patani i Bhaktapur. Smrad raspadajućih tijela u ruševinama nagnao je dužnosnike da narede momentalno kremiranje svih posmrtnih ostataka čim budu izvučeni na površinu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na nedavno održanom sastanku čelnika zemalja Zapadnog Balkana u Briselu predstavnici Europske unije su odobrili milijardu eura za finansiranje infrastrukturnih regionalnih projekata. Obećano je još 10 milijardi od raznih donatora kako bi se autoputevima i željezničkim prugama povezalo tržište regije, a potom i zemlje Evropske unije. Bosna i Hercegovina konkurisala je s 5 projekata koji su u različitim fazama, ali BH čelnici smatraju da je realno očekivati da će većina njih biti završena do 2023. godine. To je rok, kaže Mirna Sadiković, kada je predviđena i prva provjera učinjenog.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kaže kako je pomoć u finansiranju projektne dokumentacije za 5 odobrenih projekata velika pomoć za Bosnu i Hercegovinu.
Najvažniji nulti prioritet je koridor 5C, druga cestovna komunikacija je na relaciji Gradiška, Banja Luka, Travnik, Lašva. Kada govorimo o željezničkom prometu, ušao je koridor 5C željezničkog prometa, dakle Bosanski Šamac, Sarajevo, Mostar, Čapljina. U segmentu zračnog prometa naš projekat koji smo kandidirali, koji je prihvaćen, je modernizacija i proširenje kapaciteta Sarajevskog aerodroma i u vezi sa plovnim komunikacijama. Prihvaćeni su naši projekti rehabilitacije plovnog puta Save sa izgradnjom i proširenjem kapaciteta i osposobljavanjem luka u Brčkom i u Bosanskom Šamcu.
Kriteriji po kojima su projekti za svih 6 zemalja Zapadnog Balkana odobreni su da saobraćajne, zračne i transportne komunikacije povezuju glavne gradove regije, glavne ekonomske centre i glavne luke. Ovih 5 BH projekata zadovoljava propisani kriterije, kaže Zvizdić i dodaje da su osim ove glavne mreže konkurisani i projekti koji se odnose na proširenu saobraćajnu mrežu.
Naš prijedlog da dio dionice Jadransko-Jonskog autoputa ide kroz Bosnu i Hercegovini u nekoj dužini od 110 kilometara i kandidovali smo željezničku prugu Banja Luka, Doboj, Tuzla, Brčko koji su ušli u širu sveobuhvatniju mrežu transportne povezanosti unutar zemlje i Bosne i Hercegovine sa drugim zemljama Zapadnog Balkana.
Iz Republike Srpske ovih dana zatražili su da u okviru proširene saobraćajne mreže budu uvršteni još neki projekti istog entiteta. U Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske rečeno je da je zatraženo proširenje mreže na željeznički pravac Dobrilj-Novi Grad, Banja Luka, Doboj, Tuzla, Zvornik, granica sa Srbijom, te na drumski pravac Novi Grad, Prijedor, Banja Luka, Prnjavor, Doboj. Pomoćnica ministra transporta i veza Republike Srpske, Nataša Kostić.
Kad su u pitanju određene povezivanje Banja Luke, Doboja preko Tuzle i Zvornika željezničkog dijela, znači to je ta horizontala koja nam nedostaje, horizontalna veza istoka i zapada, i mi imamo podršku i Ministarstva saobraćaja Republike Srbije za ovakvim povezivanjem.
No, da bi ovi projekti bili realizovani, Bosna i Hercegovina mora prvo riješiti problem rascjepkane nadležnosti na više različitih nivoa, kaže ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Slavko Matanović.
Uslov bez kojeg se ne može je da donesemo te strateške, krovne, cjelodržavne strategije, odnosno krovni dokument kad se radi o prometu i komunikacijama, to je transportna politika, transportna strategija i akcijni plan. To su preduslovi da bi se mogao ostvariti pristup IPA fondovima.
Indolentan odnos vlasti Bosne i Hercegovine u proteklom periodu doprinio je da se Bosna i Hercegovina potpuno izostavi iz Jadransko-Jonske autoceste, koja je planirana da poveže jug Balkana sa srednjom Evropom. Išlo bi duž cijele obale Hrvatske, a zaobilazila Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić kaže kako se na briselskom sastanku BH delegacija borila da bude dio i tog projekta.
Nama tek sada slijede pregovori i razgovori sa Republikom Hrvatskom u vezi sa trasom Jadransko-Jonske inicijative. Mi smo to obrazložili vrlo ozbiljnim ekonomskim i prostornim argumentima jer smatramo da je trasa kroz Bosnu i Hercegovinu mnogo prihvatljivija i jednostavnija za izgradnju. Mi se nadamo da će naš prijatelj Republika Hrvatska razumjeti te razloge i da ćemo otvoriti razgovore koji bi mogli rezultirati da Jadransko-Jonski autoput jednim svojim dijelom prolazi i kroz Bosnu i Hercegovinu.
Dok vlasti ne usvoje državne strategije, preduzeća poput Željeznica Federacije planiraju popraviti i dograditi pruge, kako bi kad željeznice dođu na red, bili spremni za umrežavanje, kaže Vahid Džozo, savjetnik generalnog direktora Željeznica Federacije.
U toku je obnova za još 40 km od Sarajeva Bradne. Znači, sjeverni dio koridora željezničkog 5C nije objavljen. Znači, to je potez od Sarajeva do Zenice, do Oboja i Šamca.
Naredni sastanak Zapadno-Balkanske šestorke planiran je za avgust ove godine, a kako je najavljeno, bit će posvećen na regionalnom povezivanju energetskog sektora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Bob staza na Trebeviću i skakaonica na Igmanu još čekaju na obnovu. Dva izuzetna objekta koja bi mogla mnogo značiti za razvoj sporta, ali i turizma, u potpunosti su srušena u ratu. Ovih dana, zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca, vrijedno se radi na popravkama i bob staze i skakaonice, pa je prvi put u posljednjih 20 godina na bob stazi održan trening sankaša. Priču u cjelini ima Marija Arnautović.
Senad Omanović je bivši sankaš, reprezentativac bivše Jugoslavije, danas predsjednik Sankaškog saveza Bosne i Hercegovine, najljepše sportske dane imao je na stazi na Trebeviću. Danas 30 godina kasnije svaki dolazak na bob stazu za Senada i ostale sankaše kažu bolan.
Od toga da su moje emocije zaista od razočarenja do ushićenja i ja vam to ne mogu opisati, sem jednu veliku radost s obzirom na ono što mi želimo uraditi, ali žal za ovim što vidimo iza sebe da do sada niko nije našao za shodno da bar preispita i kaže da li ovaj objekat treba dovesti u funkciju. Ovaj objekat je maltene odraz naše države.
Da bi bob i sankašku stazu djelimično stavili u funkciju, ljudi iz Sankaškog saveza Bosne i Hercegovine radili su mnogo i sa puno entuzijazma. Samo preko 5 tona smeća očistili su i odvezli privatnim autima. Na stazi na kojoj su djelimično zakrpljene rupe od granata, prošle je godine trenirala reprezentacija Slovačke i to na sankama na točkiće.
Tražili smo prvo razumijevanje da objasnimo ljudima da nam pomognu prilikom čišćenja. Tu je normalno još jedan problem bio mina i na kraju kad se sve to otklonilo, uzeli smo, skupili novac, uzeli lopate, metle, krampe i očistili dio staze, ne dio, je jedan dobar dio, oko 1200 metara. Ove godine normalno ambicije su nam to da ovaj objekat da bude i siguran i atraktivan i primamljiv i za naše kolege koji će dolaziti, gdje je planirano iz ostalih zemalja. Već ove godine imamo najavljeno 7 reprezentacija koje su izrazile želju da dođu na ovaj objekat da treniraju.
Procjenjuje se da je za obnovu bob staze potrebno oko 20 miliona konvertibilnih maraka. Senad vjeruje da bi ovaj olimpijski objekat bio samoodrživ i profitabilan.
Jedna trening vožnja je 24 eura, za sanke, za bob je 50 eura. Sad zamislite dva mjeseca treninga svih tih sportova. To je preko 1000 sportista u svim kategorijama, u svim disciplinama, znači i sankanje, i bob, i skeleton, i ženski bob dvosjed, u svim konkurencijama, znači što seniora, što juniora.
Na obnovu čekaju i olimpijske skakonice na Igmanu, 90-metarska i 70-metarska, uništene teškim granatiranjem za vrijeme rata. Selver Merdanović, nekadašnji član B reprezentacije bivše Jugoslavije u skijaškim skokovima, pokrenuo je akciju obnove ovog sporta na improviziranoj skakonici na Igmanu.
Same skakaonice, znači uz ostale sadržaje, hotelske i šta ja znam, neke druge, tako da bi recimo imali jako puno. A mislim da bi najviše dobili tim što bi izvukli našu djecu, znači na planinu i pravili znači neko sportsko društvo. Mislim da bi to bila najisplatljivija priča. Ovo koliko nama skakaonice mogu donijeti, koliko košta jedan sam skok, recimo na jednoj plastičnoj skakaonici, to je sad druga stvar. Recimo mogu samo reći da su prije rata ovdje na našoj skakaonici, ovoj manjoj, bila je ledena špura sa plastičnom dole podlogom, gdje je jedan skok koštao jednog skakača $7. E pa sad možemo samo napraviti jednu procjenu koliko reprezentacija, koliko skakača i koliko skokova, pa puta $7. I mislim da bi uz to funkcionisali i smještajni kapaciteti i sve ostalo.
Prema gruboj procjeni za obnovu olimpijskih skakonica potrebno je 2 do 2,5 miliona konvertibilnih maraka, no prije svega je potrebno uraditi procjenu koja do danas nije završena. I ovaj srušeni olimpijski objekat mogao bi biti, kažu, ekonomski isplativ.
Mi još uvijek nismo znači doveli ovdje jedan stručan tim koji će izvršiti tu generalno da kažem procjenu obnove ovih ovdje skakaonica, jer kao što znamo u ski skokovima su se promijenila pravila, tako da i same skakaonice bi sad trebale da dožive jednu rekonstrukciju. Sad bi trebalo kao prvo dovesti jedan stručni tim koji će znači uzeti kompletnu analizu stanja znači ovih skakaonica i na osnovu tih parametara izvršiti jednu procjenu koliko bi novaca trebalo za samu obnovu.
Prvi korak na obnovi malog polja na Igmanu i skakaonica mogao bi biti napravljen već ovog ljeta, za kada je planirana rekonstrukcija manje skakaonice. Tako bi mladi skakači konačno mogli dobiti više mogućnosti za treninge. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Veliki broj Crnogoraca živi u inostranstvu, a u domovinu se povremeno vraćaju, uglavnom u vrijeme godišnjih odmora. Našeg reportera Srđana Jankovića zanimalo je kako ti ljudi vide sličnosti i razlike u ponašanju u njihovoj bivšoj i sadašnjim državama boravka. Evo odgovora.
Veoma poznat crnogorskoj javnosti preko uključenja u domaće radio emisije Milovan Vukov Janković, koji decenijama živi u Danskoj, već dugo apeluje na 7 stvari koje bi trebalo prenijeti iz Danske u Crnu Goru. Kako kaže, u Danskoj se ne može desiti da postoje prazni stanovi, kojih je u Crnoj Gori više desetina hiljada. Ne može se desiti da inspekcija upada u sobe turistima, niti se može desiti da posao ostane nezavršen ako je dogovoren na riječ.
Danci bi to odmah uporezovali sa 2% godišnje dok se to ne proda, i to bi bilo jedno 60 miliona godišnje prihoda od praznih stanova. Ovdje se drže riječi, na telefonski poziv poslujemo, i gdje nema posla na riječ, tu nema ni profita, kao u Danskoj 44.000 dolara po glavi stanovnika, mi ne možemo pet da zakučimo.
Miroslav Zadrima, nekadašnji nastavnik likovne umjetnosti, više od 2 decenije živi u Americi, ne spori da živi u ambijentu surovog kapitalizma u kome ništa nije garantovano, ali postoje brojne prednosti za radnike i penzionere koji se teško mogu sresti u Crnoj Gori.
Ovdje je sistem nemilosrdan. Nemilosrdni su na poslu. Jednostavno, jedna brojka koja može da daje maksimum od sebe, ali nikad nisi siguran. Ipak ti u Americi imaš komfor, imaš sve što, o čemu si sanjao dolje, ti imaš ovdje. Ako odem u tu penziju, ako doživim, mogu da uživam nekakav život, ono lagani. Da skoknem do Floride, da skoknem do Kalifornije, to je sve moguće. Ne moraš biti bogat da bi to uradio, može biti jednostavno običan radnik.
Problemi sa birokratijom ili čekanje kod doktora u Danskoj ne postoji, kaže Milovan Janković.
Nikad u čekavnici kod ljekara ili kod birokratije, birokratija mi sve servira na moju adresu, nikoga ne molim, ljekara nazovem, zakaže mi vrijeme i ne čekam duže od 5 do 10 minuta. Peto, odgovornost. Kod nas je sve relativno i kolektivno, niko za ništa ne odgovara, ne zna što da se desi, ne zna se, niko ništa nije odgovoran.
Miroslav Zadrima je pasionirani ribolovac i u ovom sportu postoje pravila u Americi. U Crnoj Gori često čujemo da je iz mora ili jezera izvađena velika količina ribe ubijena dinamitom. Pitali smo Zadrimu šta bi se desilo u Americi kada bi nekoga uhvatili u krivolovu dinamitom.
Ne bi ga uhapsili, poveli bi ga u ludnicu automatski. To nije kriminal, to je ludilo. Tako bi oni to tretirali, doveli bi ga na liječenje. Upoznao sam jednog čovjeka, imamo je Jure, s naših je prostora. I on kad je došao u Ameriku, on je vidio da hvate one losose u plićak. Pođe Jure i kupi veliku volivu. I fino zagazi u plićak i hvatio, vada one losose volivom. I onda ga uhapse i pojedu ga na tretman u mentalnu kliniku.
A šta se dešava u Danskoj ukoliko je firma nelikvidna i ne plaća obaveze? Milovan Janković.
U Danskoj, ako je neko nelikvidan, ako ne plaća svoje račune i obaveze, oni ga odmah likvidiraju da ne bi unosio trulež u taj ambijent, da bi zdrave firme ostale zdravi i čitave.
Ono što nije mogao da prihvati u Americi je otuđivanje porodice, kaže Miroslav Zadrima.
Ta dinamika života jednostavno ne otjera djecu, nego natjera djecu kad završe školu da idu od roditelja. Ja sam probat s te strane i držim ih. To je što sam zadržao tuda, što sam uspio. Držim ih blizu.
Jedan od većih problema koje naglašava Milovan Janković je loš odnos države prema dijaspori. Radi se o sasvim konkretnom razlogu.
Prihodi Crne Gore su zvanični oko 380 miliona do dijaspore. Ali nas niko ne uvažava. Šalju nam ovamo agente da se slučajno ne odružimo i da mi pokušamo da zakupimo zemljište na 99 godina kao šejici i Azerbajdžanci. Gledaju da nas unište, da se slučajno ne udružimo i napravimo neku zadrugu.
Miroslava Zadrimu smo pitali šta mu nedostaje iz domovine.
Pa šuta i njegov špisel, to mi fali. možeš da kupiš koju hoćeš po Šutovali ili blizu našoj. Fali mi druženje, jednostavno, ali opet, ako se družiš, onda ne radiš i sve to nekako. Ja sam nostalgičan za Crnom Gorom, fali mi onaj stil života, ali kad odem dolje, nema onih ljudi kojima sam ja provodio vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata slušate razgovor s pozorišnim rediteljem Kokanom Mladenovićem, koji postavlja provokativne predstave u cijeloj regiji, ali ne i u beogradskim i institucionalnim pozorištima. On govori o tome da li je protjeran iz Beograda ili je svojevoljno otišao, kako povezuje okovanog Prometeja sa Assangeom i aferom Wikileaks, da li je Šekspir nepoželjan u Srbiji. U razgovoru s Brankom Mihajlović, Mladenović najprije priča o tome koje mu asocijacije budi 1. maj.
Vrlo lepe. Mene to podsjeća na radosne trenutke detinjstva, podsjeća me na jednu srećnu, uspješnu zemlju kakva je bila SFRJ, sve u svemu na neke radosne ljude koji su znali šta slave i kako da slave. Tako su mi asocijacije na 29. novembar, tako su mi asocijacije, naravno, one naše tradicionalne lepe praznike, na Božić i na Uskrs, ali neko bilo mnogo više radosti i bili smo ponosni na zemlju u kojoj živimo. Mislim da se osjećanje ponosa nikada neće vratiti u odnosu na zemlju u kojoj danas živimo.
Rekli ste nedavno da je Srbija danas idealna pozornica za IBIA, a ipak IBIA nema u našim pozorištima, pa nema ni pod vašom rediteljskom rukom.
Oblik naše političke vladavine trenutno je IBIEvština, to je sprovođenje nekontrolisanih hirova jednog čovjeka. Kad neko sa 20-ak čamaca punih novinara pliva ili plovi kroz poplavljeni Obrenovac i daje intervjue, dok okolo nedostaju čamci, a narod se davi, kad neko pokrene celu medijsku mašineriju da iznosi decu iz snegova i smetova i da to bude glavna udarna vest, mi svi statiramo u IBIEvskoj PR kampanji jednog čovjeka.
Financije idu dosta dobro na sve strane, popaljene kuće i ljudi kojima puca grbača pod našim financijama.
A novi porezi, gospodari, bi kako idu? Kako?
Kako? Nikako.
Gospodaru, nemamo časna reč, porezi su veliki, plata mala, nema sve.
Plaćajte, inače bit će sečenje glave i vrata. Original! Jesam li ja kralj ili nisam?
Mog IBIA, niti bilo čijeg IBIA trenutno u Srbiji nema, jer je naš kukavičluk postao mera naše umetnosti. Vrlo retko ćete naći hrabre iskorake i oni po pravilu nisu u Beogradu i po pravilu nisu u institucionalnim pozorištima.
Da li ste vi proterani iz beogradskih pozorišta ili ste svojevoljno otišli i svoj angažman ste usmerili na pozorišta van glavnog grada i van centrale?
Taj odgovor je dvojak. S jedne strane, uspješne sezone koje imam proteklih par godina u teatrima u Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji, mene čine uspješnim i srećnim čovjekom i ja pravim svoj teatar na mjestima gdje to može da se napravi. I onda mi sujete ne dozvolja da to smatram porazom. Ali realno gledano, da, proteran sam i to jeste jedan ozbiljan poraz. Meni je onako ideal zajednice, ona skupina hrabrih, plemenitih ljudi koji su u vreme španskog građanskog rata sa svih strana mislećeg sveta dolazi da se bore za jednu ideju, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Ta leva internacionala, ti ljudi koji su željni da promene svet nabolje, kome god narodu pripadali, to je negde moj ideal. I ono što ne ja, nego na desetine kolega iz regiona, iz ovog dela Evrope radi, mi se srećemo po raznim festivalima, pričamo, gledamo, ali svi zajedno činimo tu neku novu internacionalu. Ja pokušavam da i predstave koje radim na strani budu angažovane i govore o našem vremenu. Da, sveopšti raspad sistema, nažalost, nije specifičnost samo Srbije. Kod nas ima svoje ekstremne oblike, ali sunovrat sveta morala, življenje u svetu bez ideološke matrice, besramnost novog kapitala odnosno na obične ljude, to su neke teme koje su primenjive bilo gde na svetu, pogotovo u ovim i dalje zemljama tranziciji kakva jeste Istočna Evropa. Posljednje što sam radio je recimo prosječka opera Johna Gaya, taj original iz 1728. godine, gde je taj sjajni pisac uspostavio prvi put u istoriji literature triumvirat između političke vlasti, visokog kriminala i policijsko-sudskog sistema. A također sam u Rumuniji radio recimo Eshilovog okovanog Prometeja, ali kao priču o Julianu Assangeu u Wikileaksu, jer je ondašnji Prometej se usudio da udari na jednu novu, besramnu generaciju bogova, bio izolovan, postradavao kako postradava. Julian Assange već više od 2 godine živi u ambasadi Ekvadora u Londonu, izolovan od sveta, jer se usudio da udari na neke nove bogove koje vladaju današnjim svetom.
Niste uspeli sa IBM, tako ste rekli, da li ćete uspjeti sa Cezarom?
Ono što znam je da će u produkciji Budva grad teatra biti premijera Julija Cezara 13. jula u Budvi na festivalu. Ali pod kojom je to presijom moje drago kruševačko pozorište morao da odstupi iz projekta, pod kojom je presijom jedan nekada autoritativni grad Sombor, to jest autoritativno pozorište u Somboru, moralo da pre neki dan također istupi iz produkcije, do koje mere ta ucenjivačka moć lokalnih vlasti, odnosno na lokalne uprave, velika da onemogućava rad na jednom velikom delu klasične literature, na jednom komadu koji je nažalost postavio standarde svih propalih revolucija. Način na koji je Šekspir reinterpretirao Plutarhov izvorni tekst pokazuje ogromnu svest o političkoj manipulaciji. To je, Šekspir uspostavlja obrazac propale revolucije, koji se ciklično ponavlja kasnije kroz istoriju. Plašiti se Šekspira u Srbiji danas je vrlo, vrlo zanimljiva tema za neki drugi razgovor.
Kompromis do kompromisa, kompromis kuitet. Kompromis do kompromisa, kompromis kuitet.
Hvala Bogu, više nismo taj ološ u duši, da nam za dijagnoze treba doktor Nušić.
Tokom razgovora Branke Mihajlović s Kokanom Mladenovićem slušali ste pjesme iz predstave Doktor Nušić, kao i snimke kultne predstave Kralj i bi, u kojem je igrao pokojni Zoran Radmilović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Odbornik Srpske napredne stranke u Čajetini, Goran Obradović, napustio je partiju nakon incidenta u jednom zlatiborskom kafiću. Desio se naime fizički sukob članova Srpske napredne i Srpske narodne partije, četvrti po redu. Rezultat su uvijek bile razbijene glave, kazao je Obradović našoj saradnici Novki Ilić.
Član Srpske napredne stranke napao je pristalicu Srpske narodne partije koja je u Čajetini na vlasti. Ovo je već četvrti sukob dve suprotstavljene politike u Čajetini i Obradović u svom saopštenju kaže da je posle ovog incidenta kap prelila čašu i da je želja jedne strane da ostane na vlasti i želja druge strane da po svaku cenu dobije vlast rezultirala da na obe strane budu razbijene glave. Svojim izlaskom iz stranke Obradović je želeo da opomene obe zarečene političke strane. Ostaje nezavisno odbornik, a podržava i dalje politiku Aleksandra Vučića.
Osnovni razlog je izlaska zato što bi ja prekršio odluku glavnog odbora da se neke unutrastranačke stvari koje se iznose ne mogu iznositi, da će svako biti izbačen iz pošto sam ja rešio da istupim javno, ja sam rešio prvo da izađem iz stranke pa da nastupim javno. Jednostavno zato što se niko od političkih činilaca i Srpske napredne stranke i vladajuće koalicije nije ponašao odgovorno u slučaju ovih sukoba. Imao je tu motiva mojih da nastupim i neslaganje sa radom opštinskog odbora, radom izvršnog odbora. U svim opštinskim odborima su ušli ljudi koji gledaju svoj lični interes i iz tog ličnog interesa i nastupaju.
Kako vi komentarišete izjavu Milana Stamatovića, predsjednika Čajetinske opštine, da postoje u Čajetini naprednjački batinaši?
Ne postoje batinaši koji idu da tuku ljude Srpske napredne stranke. To su neki sukobi mladih momaka koji su pretvoreni u političke i koji imaju političku neku pozadinu.
Nakon Obradovićevog izlaska iz stranke, opštinski odbor Srpske napredne stranke u Čajetini saopštenjem se Obradoviću zahvalio na dosadašnjem radu, a u posljednjoj rečenici saopštenja stoji: u svakom slučaju lepa vest za sve simpatizere i članove Srpske napredne stranke u Čajetini. Sada smo ne jedan nego 3 koraka bliže cilju, a to je preuzimanje vlasti u opštini Čajetina. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.